Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinagsabihan ng China ang dalawang Australianong politikong liberal na hindi sila tatanggapin sa kanilang bansa. Si Andrew Hastie at James Patterson ay nakatakdasan ng dumalo sa China sa Disyembre bilang bahagi ng isang study tour, pero ngayon ay kinakailangan ito ay ipagpaliban. At kagaya ng balita ni na Abby O'Brien at Evan Young, ang dalawa ay nagsabing ang desisyon ay dahil sa impluwensya ng politika. Sina Andrew Hastie at James Patterson ay nakatakdang sumama sa mambabatas na Labor Matt Keogh sa Beijing para sa isang study tour ng Australian Policy Institute na China Matters sa susunod na Disyembre. Pero ngayon, ang dalawang politiko ng Partido Liberal ay pinagbawalang pumasok sa bansa at ang kanilang study tour ay ipinagpaliban. Ang dalawa, nina Ginoong Hastie at Senador Patterson, ay naging kritikal sa diumanong pakikialam ng China sa Australia, kaguluhan sa Hong Kong, at diumanong pang-aabuso sa karapatang pantao laban sa mga Uyghur Muslims sa lalawigan ng Xinjiang sa China. Sa isang pahayag, sinabi ng dalawa na ang desisyon ay buhat sa tinawag na pagiging prangka tungkol sa Partido Komunista ng China. Sinabi ni Senador Patterson na lubos siyang nalulungkot.
It appears to be that they're not willing to have dialogue with people who have been publicly critical of them, and that's a shame, because both Andrew and I in good faith agreed to visit China because we were interested in learning more about China and hearing from Chinese people about their perspective on the world, and also having an opportunity to share our perspective and our concerns with them. So it's a shame that they don't appear to be interested in having that free exchange of ideas.
Noong Agosto, si Ginoong Hastie, ang chair ng Security and Intelligence Committee ng Pampederal na Parlamento, ay nagkumpara sa paglaki ng China sa Nazi Germany sa isang artikulo ng Opinion. Kinundin na ng China ang kanyang pahayag sa pagsasabing ito ay nakakapinsala sa relasyon ng bansa sa Australia. Samantala, sinabi ng CEO ng China Matters, Alistair Nicholas, na hindi niya iniisip na susubukang palakihin ng China ang naturang mensahe sa pagbabawal dumalaw ng dalawa sa kanilang bansa. Idinagdag niyang ang hakbang ay malamang na mauwi sa atensyon ng media sa pagdalaw ng dalawa sa China.
Normally when we take a tour to China, we don't do any pre-visit media. We go, we have those discussions, very frank discussions, even those most sensitive ones. When we come back, the politicians are free to do as much media as they want.
Sumang-ayon si Senador Patterson na ang ginawang pag-uulat ng media ay nakatulong, pero iminungkahi niyang hindi lamang ito ang dahilan ng desisyon ng China.
I agree with Alistair that the media coverage was not helpful. Neither Andrew Hastie or myself made public the fact that we were going to China. We received a call from a media organisation that had a tip-off about our trip, and that certainly wasn't helpful. It made it public sooner than it otherwise would have been. But all three MPs who are travelling to China were named in that article, and only two of the MPs in that article were told that they're not welcome in China.
Sumasama ang mambabatas na Darren Chester sa kanyang ibang ministro. Sinabi niya sa ABC na mahalagang makapagsalita ng bukas ang mga ministro tungkol sa kanilang opinyon.
I think it's important that members of parliament can express their views on a whole range of issues and respectfully put their point of view across. And from what I've seen of Andrew and James, have expressed strong views on certain aspects of the relationship. But people-to-people links are very important. We have strong relationships. So I'd hope that we can work our way through this.
Walang issue ang mga opisyal ng China tungkol sa presensya ni Matt Keogh sa study trip. Sa isang pahayag, sinabi ni Ginoong Keogh na nalulungkot siya sa nangyari sa pagsasabing,
"The circumstances of this trip being cancelled highlight why trips like this are important to increase mutual understanding instead of hasty walls of words via the media."
SBS Filipino, ibahagi niyo mga kwento sa Facebook. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.